Já jsem takový tříleťák. Mě vždycky 3 roky něco jakoby baví a tomu se věnuju. Investice různých fondů tehdy ještě moc nefrčelo, takže jsem se jako učil, jak natírat futra, jak brousit futra, co dělat s podlahou a tak dále. Já jsem si tam dopsal pár věcí, aby mi psi nechodili kadit na zahradu, takže jsem prostě vzal kombika, jezdil jsem po Evropě.
Jakub Fischer, fotograf, influencer, milovník aut, ale také člověk, který si už v 21 letech pořídil bytový dům, ale sám často přespává ve stanu. V podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, se budeme bavit o bydlení a podnikání a také o životě mezi městem a přírodou. Jakube, vítej.
Děkuju za uvítání a taky zdravím.
Na začátek dáme takovej rychlokvízek, kde bude prostě dávat 2 možnosti a ty si vždycky jednu vybereš. Byt nebo dům?
Dům.
Vintage nebo moderní design?
Moderní design.
Perfektně uklizeno nebo trochu chaos?
A teď se ptáš na realitu, nebo jak by se mi to líbilo?
Na realitu.
Trošku chaos.
Spontánní nákupy nebo pečlivý plánování?
Spontánní nákupy.
Centrum města nebo klid v přírodě?
Klid.
Terasa nebo zahrádka?
Zahrádka.
Pojištění proti krádeži nebo proti živlu?
Proti živlu.
Popovídáme. Vana nebo sprcha?
Sprcha.
Novostavba nebo starší dům?
Teď zase realita, nebo co by se mi líbilo?
Realita.
Starší dům.
Vlastnit nebo si pronajímat?
Vlastní.
Vlastní. Tak, my jsme dali takový jako krátký info na začátek o tobě, ale kdyby si nás pozval k sobě domů, tak co by to o tobě prozradilo?
Že bydlím ve sklepě.
Bydlíš ve sklepě?
No, to by asi, že jsem trošku lhal, protože jsem se snažil si to dělat trošku moderně, ale ve výsledku mám starý dům, takže to stejně jako není tak moderní. A prozradilo by to o mě asi to, že hodně cestuju, fotím a tak, no, to asi neskrývám.
A mě napadlo i třeba právě tím, jak cestuješ, tak musíš dost často aplikovat takový jako na prostor, složitý řešení, že vlastně tam potřebuješ dostat hodně věcí, tak jestli se to třeba odráží na svém bydlení?
Odráželo, ale 2 roky zpátky jsem si pronajal velkou dílnu na auta, abych měl kde skladovat auta a udělal jsem tam studio a z toho se mi stal taky velký, jak bych to řekl, šatník, špajs, odložiště, všechno prostě.
Prostě místnost takže, na bordel.
Takže se snažím jakoby mít v tom bytě spíš jako čisto a nemít tam tyhle ty věci, ale v tom, no, na té dílně se mi to hromadí.
Když se podíváme do tvý bydlící historie, teď je to teda takovejhle pěkný sklep. Tak, kde všude jsi bydlel?
Kde všude? Tak jakoby v Děčíně, tam jsem se narodil, vyrůstal, pak někdy v roce 2011 jsem se odstěhoval do Prahy.
Takže do nějakého nájmu.
Do podnájmu, přesně tak. A teda přeskočil jsem samozřejmě nějaké stěhování v období, kdy jsem byl jako dítě, to neřeším. A když jsem se vrátil z Prahy vlastně do toho domu, který jsem si mezi tím koupil, nebo předtím, než jsem se odstěhoval do Prahy, tak jsem se vrátil do toho svého domu.
Mm-hmm. No k tomu se dostaneme, to mě hrozně zajímá. A na který z těch bydlení vzpomínáš nejraději?
No asi po tom, co jsem si pořídil ten dům a vlastně jsem se nastěhoval do toho bytu, kde teďkon i žiju, tak on jak je ze sklepa, tak se mi blbě pronajímal, takže jsem se vlastně nechal vždycky tak nějak pro sebe. Tak to byl můj takový první, že jo, ve 20 byt, ještě navíc plus minus jako v centru města, takže to bylo přes most na diskotéku a pro pizzu, takže to mám asi jakoby nejradši tyhle ty vzpomínky, no.
Měl jsi tam už tenkrát, nebo máš nějaký jeden předmět, který by tě provázel třeba jako ve všech těch tvých bydlících etapách?
Vlhký zdi, to není úplně předmět, ale jak je to sklep, tak je to taky trošku horší. Ne, ale asi ne, jako byla to první televize, si myslím, co jsem si koupil jako tehda do toho bytu a ještě jsem tam nic moc neměl a říkal jsem si, že potřebuju televize, aby jsem se tam mohl zahrát PlayStation, takže tam je pak doprovázela i vlastně do té Prahy a měl jsem jí docela dlouho, ale už teda mám novou, takže to už bohužel jako, ale funguje furt, myslím, že jí má táta.
Pamatuješ si na takovej ten pocit, když jsi poprvé řekl, že se cítíš víc doma, kde jsi sám, než když jsi měl takový to originální doma u rodičů, když se to stalo?
Když jsem si k té televizi koupil sedačku. Pak jsem si měl kde sednout a byla takhle kejvací jak tadleta a mohl jsem u toho koukat na televizi a hrát hry na PlayStationu, když byla volná chvíle.
Napadlo tě třeba už tehdy, protože my jsme v podcastu pojišťovny, že jakoby začínáš ten byt vlastně vybavovat a že jako bys třeba přemýšlel o tom, že si ho pojistíš? Nebo vůbec?
No, musel jsem, protože samozřejmě ten dům jsem koupil na hypotéku a k tomu se pojí i to, že ten dům musí být pojištěný, takže jsem to pojištění záhy musel poměrně rychle jako řešit i vlastně odpovědnost a všechny jako věci, které pro mě byly jako relativně nový, i když nový. Já jsem v tu chvíli začínal dělat jako finanční poradce, takže jsem se pojišťovnictví trošku věnoval, tak jsem do toho trošku viděl.
Pojďme teďka vůbec úplně celé tady téhleté situaci, kolem které kroužíme. Takže ty si v 21 si pořídil bytový dům. To pocházelo z tvojí hlavy, tento nápad?
Úplně ne, ani se mi do toho vlastně tak dá nechtělo, ale táta za mnou přišel, že vlastně ví o jednom domu, který se prodává za dobrý peníze, že by to stálo za to koupit jako investici na důchod, mi vždycky říkal. A říká, hele, já poradím ti prostě, jak to udělat, pomůžu ti s tím. Pak ta realita byla trošku jakoby jiná, ale já jsem se proto natchnul a vlastně snažil jsem se vydělat co nejvíc peněz v průběhu prvního roku podnikání. Tím pádem jsem měl i dobrý vlastně, jak to říct, daňový přiznání, na základě kterého jsem mohl dostat hypotéku a pokud se to celé jako rozjelo. No.
A pracoval jsi jakoby s tím výhledem, že ty si chceš koupit tady tenhle ten dům, jakoby kvůli tomu i prostě jsi se snažil, aby ty výdělky vypadaly tak, že potom tu hypotéku dostaneš, anebo to se prostě dělo simultánně a během toho přišel ten nápad?
To bylo simultánně, jako věděl jsem, už jsem měl postřední, vejška mi moc nebavila, takže jako na tu jsem moc nedocházel a pak už vůbec. A věděl jsem, že chci začít podnikat a že určitě budu potřebovat někdy nějaký backup, nějaký prostě nějakou zálohu do důchodu, protože moc nevěřím tomu, že nějaký důchod úplně bude. Investice typu, jako jsou teďkon, že se dá investovat do různých fondů a tak tehdy ještě moc nefrčelo, protože furt se prostě bavíme o roce 2008, 9, 10 a nebo frčelo, ale já jsem prostě byl mladý a nerozuměl jsem tomu. A tohle mi přišlo zajímavý a tak, jak mi to vlastně táta představil, tak jsem si říkal, že to dává smysl, protože jsem prostě přece měl možnost koupit dům, kde byly 4 byty a když jsem si jednoduše pronásobil nájmy, které z toho můžou být a vedle toho jsem měl zpátku hypotéky, tak to vycházelo tak nějak jakoby v černých číslech, tak to bylo v pohodě. No.
Říkáš rok 2008, jak to tehdy bylo s hypotékama? Jaký byly úroky? Bylo to v pohodě? Oproti tomu, jaká je situace dnes?
No, bylo to 2009 nebo 10. Myslím, že 2009 jsem nějak podepisoval smlouvu jako hypoteční a bylo to, já vlastně jako jsem se docela smál, jak se trošku zhoršily úrokové sazby, tak já, když jsem to pořizoval, tak jsem měl tuším 5,80.
Jo, takže to nebylo úplně
ideální. Nebylo to růžový vůbec.
Nebylo to ideální a přesto si do toho šel. Kdybys mohl teďka vzkázat 21-letýmu Kubovi něco tady s touhletou zkušeností, co si všechno nabil, co bys mu teď řekl, na co bys se měl připravit?
No, že to nebude jednoduchý. Já jsem ještě musel 2 byty z těch 4, možná 3 vlastně víceméně zrekonstruovat, takže jsem se jako učil, jak natírat futra, jak brousit futra, co dělat s podlahou a tak dále, takže asi bych šel do nějaký jako jednodušší investice, kde by nemusela probíhat takováhle rekonstrukce a kde by se to jako rychlejiš dalo rovnou pronajímat a všechno, kdy vlastně pro mě ten první půl rok byl hodně takový jako náročnej, co se týče vlastně financí a z toho, že já jsem měl dům s bytama, který nebyly obsazený a musel jsem platit hypotéku, kde jsem počítal s těma nájmama.
Žádný z těch bytů nebyl obsazený.
Jeden. A tam byl ještě taky fakt malý nájem.
Takže jak dlouho vlastně trvalo to období, kdy si to měl plně pronajatý?
No, do roka si myslím, že se mi povedlo to, jako nepočítám ten svůj, kde jsem bydlel já, takže ty 3 byty jsem do roka jakoby mi se mi povedlo je udat.
A v jaký moment to vlastně začalo být takový, že se to vyplatilo? Že už jsi řekl, jo, bylo to dobrý rozhodnutí.
Tak 5 let zpátky.
Takže vlastně docela dlouho, to muselo být, aha, i náročný na psychiku.
Jo, jako měl jsem i období, a to bylo zrovna, když jsem se třeba stěhoval tady do Prahy, kdy prostě tady byla nová práce, neměl jsem takovou jakoby vejplatu, co by mi vyhovovalo. A byl jsem třeba z plátku chvílema i 2 jakoby pozadu a vím, že jsem jako řešil i jako blbý takový finanční problémy, kdy vlastně ti volá někdo z hypoteční banky nebo z nějaký banky a říká ti, hele, jste tady jakoby pozadu se splácením a tak. A v tu chvíli jsem jako hodněkrát zvažoval, jestli to neprodat. A aspoň se jakoby nezbavit té zátěže, no, protože chápu. Jsem si říkal, hele, je mi 25 a 20, pak mi bylo 30, ale furt jsem si říkal, že jako nechci řešit tyhle ty problémy, ale výhoda té hypotéky je, že při nejhorším prostě by mi vzali ten dům a já bych vlastně o nic nepřišel, takže v tu chvíli mi to furt tak nějak vycházelo. Navíc ten dům rostl na hodnotě, takže vlastně už jsem věděl, že jsem v plusu, i kdyby se něco pokazilo, takže bych to jako doplatil a třeba by mi něco zbylo, nebo by byla aspoň na nule a řekl jsem si, tak jsem chvíli bydla zadarmo nebo něco takového.
Dokážeš říct, protože já vlastně nevím, ale kolik se tam tak jako vystřídalo nájemníků za tu dobu, co to provozuješ?
Ten jeden byt, kde vlastně tam od začátku ten nájemní, tak ten tam je furt, ten tam je dlouhodobě. Takže ten je super, o těch víceméně nevím. A v jednom bytě podle mě tak 3 a v dalším taky tak 3. Mm-hmm. A ten spodní, vlastně ten můj sklepní, tak tam jsem měl jednoho nájemníka, ale to fakt vlastně i v rámci toho, že to je sklepní byt, tak je potřeba se o ně starat trošičku jinak a to prostě po nájemníkovi jako nemůžu chtít, abych mu tam říkal, jak má větrat a takovýhle věci.
No jasně. Takže že udělal jsi asi nějaký obrázek o tom, jakoby, jak se třeba dá poznat nějaký ideální nájemník, nebo máš nějaký tip jak takovýho člověka, jak to u tebe probíhá tady nájemní pohovor?
Já nevím, jestli to ještě funguje. Já teď vlastně nájemníky, co tam mám, tak mám docela dlouho. Já teda jeden z těch bytů, co jsem tam měl ty 4, tak jeden se mi povedlo prodat, takže teď vlastně už jsem i jakoby spolumajitel, nebo mám tam jednoho vlastníka toho bytu. Ale tak ten tam teda snad zůstane dlouho, protože to je jeho.
To bylo účelový.
To bylo účelový.
Mm-hmm.
A ty, co tam teď mám ty nájemníky, tak s jedním jsem se jako spál. To jsem se nechal i ukecat, byl jsem tak jako takovej, inzeroval jsem byty někde na Facebooku a na, jestli ještě funguje bez realitky, nevím, asi jo.
Myslím, že to někdo koupil, ale funguje.
Jo, furt to tak nějak asi jako funguje. A tam jsem měl dokonce velkou poptávku, že jsem měl třeba 5 fakt dobrých zájemců na byt. A rozhodoval jsem se potom tak, že jsem to dal vlastně paní s dítětem.
Mm-hmm.
A myslel jsem si, že to vlastně bylo dobrý rozhodnutí. Říkal jsem si, že jsem tak jako si trošku zlepšil karmu a tak, a vlastně to nebylo úplně dobrý rozhodnutí. No.
Mm-hmm. Takže tam seděli nějaký zpoždění s placením nebo něco takového?
No, celkově vlastně ta domluva jako nebyla úplně ideální a pak vlastně já nevím, byl tam i velký pes, o kterém jsem úplně původně nevěděl. Mě jako nevadí zvířata tam, ale vlastně prostě bordel tam byl jako rámus a tak, takže vlastně to úplně nebylo vončeno.
Máš třeba nějaký tip, jak postavit nájemní smlouvu tak, aby byl chráněný člověk, který vlastně ten byt vlastní? Jakoby nějaký tipy, na co třeba nezapomenout?
Já to asi nevím, jestli to chci říkat do tajího podcastu, aby to neslyšeli moje nájemníci, ale já mám úplně tu nejjednodušší nájemní smlouvu, co prostě... A vlastně vůbec nemám žádný tip ani něco. Já jsem si tam dopsal pár věcí, aby mi psi nechodili kadit na zahradu a to je vlastně asi tak jako všechno. Jako spíš jsem šel jednoduchou cestou, aby to bylo pro mě i pro nájemníka jako pochopitelný. A vlastně pak jsem stejně zjistil, že většinou to řeší vlastně zákon jako takovej. Takže ono to, co je v té nájemní smlouvě, může být důležitý, ale pak když se láme chleba, tak je to stejně asi jako takový to.
Yes. Máš třeba nějaký tip na, já nevím, administrativní nástroj nebo nějaké jako něco, co ti usnadňuje život v tom, jak vlastně zvládat jako veškerou tu operativu kolem toho nájmu nebo řešící nějakou jako službu, která ti pomůže prostě, když je potřeba v tom domě něco opravit nebo třeba i ohledně toho pojištění. Takový vlastně přemýšlím, jako že tam je toho hrozně moc, co ty si musel za tu dobu řešit, i když je to, jsou to jenom jako 3 byty, nebo 4 včetně toho tvýho, ale vlastně takhle se na to hrozně těžce ptá právě kvůli tomu, jak je to penzum věcí.
Největší výhoda asi byla, když jsem do každého bytu dal vodoměr, abych přesně věděl, kolik vlastně spotřebujou vody, ale a samozřejmě plynoměr a elektroměr, protože ze začátku třeba voda byla jako by společná, musel se rozpočítávat, tak můj nástroj byl Excel, ale já vím, teď zrovna nedávno jsem poslouchal nějaký podcast o takovémhle jako investování do toho, protože jsem se jakoby smál, jak to řeší někdy sofistikovaně a jako různý nástroje, ale jako jediný, co mi napadá, je prostě internetový bankovnictví, kde kontroluje, jestli mi přišel nájem a záloha jako na služby.
A to jsou ty typy. Mě ještě napadlo, protože ten dům, to asi můžeme říct, je v Děčíně. A docela často se děje, že teďka lidi, kteří prostě pochází z nějakých větších měst nebo v nějakých větších městech bydlí, tak si tam nemůžou dovolit svoje vlastní bydlení a tak třeba jakoby skupují právě byty v některých lokalitách, kde je to výrazně levnější, což si myslím, že je klidně i případ Děčína.
Určitě.
Vidíš v tom ještě nějakou jakoby investiční příležitost i teď s tím, jakoby asi jo, protože já jsem netušila, že to vlastně jako kupoval v době, kdy ten úrok byl takhle vysoký, 5,8, tak to je na tom asi teďka. A někdo, kdo chce pořídit byt
podobně.
Nebo dům, podobně, to možná trošku lépe, ale zase ty ceny jsou vyšší. A myslíš si, že to je stále nějaká jako možná strategie ohledně toho bydlení? Jít po těch jakoby lokalitách, kde je prostě pořád ten poměr jako lepší v tom, že ty nemovitosti nejsou tak drahý, ale ty nájmy už se tam třeba jako zvyšují?
Přiznám se, zrovna dneska teda shodou okolností jsem byl bance podepisovat nový úvěr, ale to spíš jakoby na podnikatelský nějaký záměr a bavili jsme se právě o hypotékách a to asi taky můžu říct, mě se povedlo vlastně stlačit tu hypotéku na nějakých 1,9 teďkon, takže a úplně se bojím podívat, kdy mám fixaci, ale myslím si, že ještě 2-3 roky bych měl být tady na tom úroku, což je pro mě úplně jako osvobozující jako hodně a jsem zvědavý, kam se to vyvine. A vlastně paní se mě právě ptala, jestli náhodou nechci koupit taky ještě něco a tohle to, že teď jako ty hypotéky jsou dobrý a říkám, jako, že nejsou a vlastně se mi nelíbí úplně ani ty ceny těch nemovitostí, ani jako u nás. Že vlastně třeba v Děčíně samozřejmě koukám po těch bytech, i vlastně pro mě teď výhoda ta, že už celou tu nemovitost nemám zastavěnou, takže já bych mohl ručit třeba jedním bytem, jednoduše, když bych dostal nějakou jinou hypotéku, ale reálně vlastně mi to teď moc nevychází do těch počtů, kdy by mi ten nájem, který bych třeba inkasoval, splácel tu hypotéku. Teď nechci úplně kecat, zase tolik se do tom jako neorientuju, ale občas, že na to tak jako nakouknu, tak mi to nevychází, že prostě ta splátka té hypotéky mi teď vychází, že je furt o něco vejš, než ty nájmy a šrobovat ten nájem nahoru jako by se mi nechce. Takže já osobně a nad tím jsem jako přemýšlel nedávno a furt nad tím přemýšlím, bych radši koupil nemovitost někde v zahraničí a asi teda ne tam, kde to kupují jako všichni, což je jako jich, ale jako Švédsko má teď ty nemovitosti za takový ceny, že to je úplně neuvěřitelný.
Fakt jo?
Nebo ne teď celkově dlouhodobě teda jako. To je skvělý prostě, to je, já nevím, jestli člověk někdy, nebo jestli jsi třeba koukala ty, nebo ono to lidi se napadne, jako se podívat na švédský reality.
Ne, ve Švédsku mě to nenapadlo, já si přiznám, že já jsem většinou slyšela o Bulharsku, nebo Španělsku, nebo prostě přesně, jak ty jsi říkal, takhle jako takový ty lokality, kde prostě člověk i třeba chce, já nevím, to pronajmout, aby tam potom někdo...
Pronajmout nebo žít, nebo pronajmout třeba Airbnb, nebo něco
přesně,
takovýho.
No.
A no a Švédsko...
Což Švédsko jako může být klidně taky samozřejmě, jo, tak ale spíš by mě to napadlo, že bych čekala, že to bude dražší.
Ne,
protože já jsem ve Švédsku byla a jako ceny jsou tam poctivý.
Jsou, ale není to tak hrozný jako v jiných jako státech, jako myslím si, že to je furt tak docela v pohodě, ale jako když člověk nechce úplný luxus, tak za milion a půl švédských korun, což je krát 2 plus minus, takže dejme tomu 3 miliony českých korun, si koupíš, já nevím, třeba 2 až 4 tisíce metrů čtverečních s kouskem jezera, lesa, dům velký, k tomu kůlnu, dílnu, zahradu, všechno prostě.
Je to něco, na čím teda přemýšlíš?
Jo, hodně.
No možná se můžeme takhle dostat k tvému cestování, protože my jsme říkali, že jsi influencer, fotograf a vlastně cestuješ hodně, cestuješ v autě, přespáváš v autě. Kde jsi byl teď naposled?
Teď jsem se zrovna vrátil z Dolomit, pár dnů zpátky a bohužel to cestování teď jako skomírá, že úplně zase jako, že bych cestoval hodně, nejde říct, ale asi snažím se cestovat víc než normálně takhle.
Kolik třeba jako času z roku ty takhle spíš vlastně ve stanu?
Jo, tak to není zase to, no jako pár týdnů to asi by dalo dohromady, ale poslední rok, dva je takovej víc pracovně náročnej, takže to tolik nevychází. Ale vím, že tak 2-3 roky zpátky, když jsem vlastně skončil v práci a dal jsem se jenom na volnou nohu a na focení a tady na ty věci, tak mi to vycházelo, že jsem byl 2 měsíce z roku mimo Českou republiku a to jsem měl z toho radost. Když jsem se takhle jako spočítal, uvědomil, tak jsem byl na sebe pyšnej.
Bylo to náročné rozhodnutí jít takhle na soukromo?
Na volnou nohu. Propočítával jsem si to dlouho. Trvalo mi to tak rok, než jsem se do toho jako rozhoupal, protože jsem měl tu zkušenost právě z těch 20, kdy jsem si myslel, že budu podnikat a půjde mi to. A trošičku jsem narazil právě, proto jsem se potom odstěhoval i do Prahy, tady jsem šel do normální práce. A tak jsem se to trochu bál, abych neudělal stejnou chybu, ale teď jako zpětně nelituju a jsem fakt rád, že jsem to udělal.
Co bylo ten rozhodující faktor, ty propočty?
Teď myslíš co, že jsem odešel z práce?
Že jsi opravdu odešel.
Rozhodující faktor pro mě byl ten, když jsem si v práci uvědomil, že vlastně mým časem vydělávám šéfovi na dům. Jsem si to takhle jakoby spočítal. A zároveň jsem si spočítal, že i kdybych si dával 10 000 měsíčně z výplaty stranou, tak za rok mám 120 000, za 10 let je to 1 200 000 a za to si nekoupím ani ten byt. A říkal jsem si, že jako za těch 10 let mýho života já musím být schopnej si vydělat víc. A nechci dělat tomu šéfovi dávat vlastně ten můj čas a tu vlastně provizi a tu přidanou hodnotu toho času, kterou já trávím tou prací. Tak to, jak jsem si takhle jako propočítal a uvědomil, a ještě jsem si jako říkal, desítku měsíčně dávat stranou, jako...
Je docela hodně.
Je docela hodně. Hmm. A furt je to vlastně málo.
No jasně.
V tom
no.
horizontu deseti let. Tak prostě se to ve mně nějak zlomilo a byl jsem takový špatný z toho. Další věc byla, jako já jsem svoji práci měl rád i svýho šéfa, nebo respektive dva šéfy, co jsem měl, ale já jim měl vždycky rychle hotovou, takže prostě 4 hodiny v práci jsem pracoval a 4 hodiny jsem čuměl na Facebook a věděl jsem, že můžu dělat něco jiného a nemohl jsem, vlastně musel jsem tam být fyzicky. A prostě ten čas mi přišel prostě dražší a dražší, nebo pro mě jako hodnotnější. A říkal jsem si, že to prostě chci zefektivnit, takže to bylo jako takový zlomový bod. A pak druhý zlomový bod bylo to, že jsem si začal vlastně focením i v rámci toho, že jsem chodil do práce, vydělávat bokem to samé, co jsem si vydělal v té práci. A ve chvíli, kdy jsem se dostal na stejné výdělky, co jsem měl jakoby z té práce, z té mzdy, tak jsem řekl, že dávám výpověď.
Takže tam vlastně jako jediným rozdílem bylo takový to, že člověk ví, že to nepřijde v nějaký fixní den, ale jo. Bude to prostě chodit tak různě.
Jo, přesně. A taky nemuselo, že jo, právě to je jako to riziko toho povolání, že jako pak můžeš mít 2 měsíce, kdy nemáš žádnou zakázku a musíš jako vědět, že musíš mít nějakou rezervu nebo něco.
Jak dlouho to vlastně teda trvá, tady tohle to soukromničení?
Jak dlouho jsem na volný noze? Mm-hmm. Já jsem odcházel přesně před covidem, takže 2019.
Mm-hmm.
To 6 let. To jsem na tě nepřemýšlel.
Ty jsi předtím zmiňoval, že vlastně jsi dělal krátce i finančního poradce a tudíž máš vlastně, předpokládám, spoustu věcí ve svém životě dobře pořešeno a i pojištěno. A jak je to třeba s tím bytovým domem? Protože tam je to přece jenom specifický v tom, že vlastně ty se musíš starat nejenom o ty jednotlivý byty, ale i o ty společný prostory. Mm-hmm. Jak to vlastně člověk má udělat, aby to mělo správně nastaveno? Nebo jaký jsou tvoje, co jsi třeba jakoby řešil, jestli jsi řešil nějaký pojistný události tohoto typu?
Jo, nějaký pojistný události jsem řešil, ale vlastně ne typu, že by se týkaly úplně domů, ale spíš potom třeba zahrady, protože přívalová voda mi vlastně vyplavila jednu opěrnou zeď, kterou jsem musel třeba hlásit na pojišťovnu a nechávat to prostě opravovat a tak dále. Naštěstí jsem to pojištěný měl. Jinak by mě to stalo docela dost peněz, to jako by bylo nepříjemné a teďkon budu hlásit to, že si prostě ve fasádě udělali ptáci hnízdo a vyklovali mi prostě izolaci a mám tam prostě krásný ptačí dírky, ale díry prostě v baráku, že jo? Takže to je taky pojištěný a chci to vlastně jako dořešit po létě a nějak to nechat opravit, protože prostě to musím jako řešit tyhle ty věci. Určitě jako co bych doporučil je mít nějakou pojistku jako odpovědnosti vlastníka nemovitosti. Mm-hmm. To znamená, kdyby, já nevím, mi spad komín na někoho nebo něco ze střechy na auto, třeba nájemníka a tak dále, tak aby jsem to prostě měl pojištěný, protože to je taková věc, na kterou ty lidi zapomínají. Myslím si, že je důležitý jako pojistit ten barák, aby neschořel, ale zrovna jakoby to, že když na základě toho, že já vlastně nemovitost se někomu něco stane, tak tomu bych se rád vyvaroval a měl to jakoby pojištěný. Takže takhle a pak samozřejmě klasická pojistka na svůj byt, jakoby prostě nemovitost a takhle. No. Takže plus ještě jako ty zdi sami o sobě, jako ten dům mám pojištěný taky. No.
My právě teďka v rámci nějaký jako osvěty, tak se snažíme lidi přivést na to, ať se vlastně jako zamyslí nad tím, co všechno mají doma, protože to vidíme, že je jako častý problém, že vlastně si říkáš, jo, tak mám byt, je nějak vybavený, ale to nebylo zas tak drahý, já jsem to pokupoval tak různě jako v IKEA a takhle. Máš ty představu, jakoby, kolik vlastně, jaká je hodnota těch věcí, které máš doma? Myslíš, že to je něco, co máš správně nastaveno?
To vím, že nemám správně nastavený. No, protože ono by to asi ani moc jakoby nešlo. Já tím, že jsem fotograf, tak jakoby vlastně těch malých movitých věcí, které jsou drahý, mám hodně.
Mm-hmm.
A blbě by se to asi celý jako nahodnotilo, nebo asi by to šlo. A myslím si, že ta pojistka už by potom byla možná i dost individuální a jakoby individuálně nastavená, protože většinou se ta elektronika, že jo, v bytě pojišťuje, já nevím, na 200-300 tisíc, ale to je taková ta standardní, ale já vlastně mám ještě navíc, moje přítelkyně taky fotí, taky natáčí, taky stříhá, takže má drahý počítač, drahou techniku. A když se to jako vynásobí vlastně dvěma, tak jako si myslím, že tam jenom třeba za tu elektrotechniku můžeme být kolem milionu. A to se jako movitá věc takováhle blbě pojišťuje, nebo jako na to nejsou úplně jako tabulky.
Máte je pojištěný třeba zvlášť tady tyhle ty věci?
Jako zvlášť já a ona?
Ne, ne, já myslím jako, že na to se totiž správně pojišťuje právě zvlášť. A aha. Jakoby když třeba někam cestujete a máte to vlastně sebou, tak jestli máte, protože předpokládám, že je to nástroj, který vás živí, tak jestli to máte pojištěno třeba zvlášť.
Nemám. Fototechniku nemám pojištěnou a
no, tak to musíme
stálo napravit. Mi to hodně peněz už, protože jako občas mi něco upadne. Nebo se jako něco stane. A to, takže asi by se to jakoby dalo pojistit, no.
Když se vrátím k tomu cestování a k těm autům, protože ty vlastně máš i řešený jako možnosti delšího pobytu v tom autě tím, že tam máš nějakou vestavbu. Je to něco, co tohle třeba jakoby reflektuješ v rámci toho pojištění?
Jako co se týče auta, tak to mám pojištění havarijně, řekl bych nadstandardně dobře, že tam se nesnažím jít tou nejlevnější cestou, ale radši si zvednu ty limity a když je možnost, tak si to připojistím jako pořádně, protože zrovna u těch aut vím, že se může stát cokoliv a je dobrý to mít nějakým způsobem zajištěný. Ale zase, jako pojistit si tam zavazadla v této hodnotě, si ani nejsem jistý, jestli úplně půjde.
Mm-hmm. No to se na to potom spolu můžeme podívat. A jak vlastně vznikla tady tohle cestování v autě, přespávání, focení, jak jsi k tomu dostal? A potom vlastně ta láska k těm autům.
No, to cestování vzniklo asi tím, když já jsem sportovně, teda závodně jezdil na kole, sportil. Když jsem závodně sportil. Ne, jezdil jsem závodně na kole, sjezd na horských kolech. A od nějakého roku, já nevím, 2002, 2003, něco takového. A to mi bylo, já nevím, 14 plus minus. A s rodičema jsme jezdili po závodech a tehda vlastně mi vyšli rodiče hodně stříc, že se pořídila dodávka. Teď už je to taková rarita, ale tehda to byla jakoby T4 Multivan vo Volkswagenu, kde se dalo spát. A takže kola prostě byly venku. V autě jsme spali s tátou, nebo když jsem jel mamče, tak s mamčou, vždycky jako takhle ve dvou. Protože jako to stálo dost peněz a vlastně vrátit po každý hotel bylo drahý. Takže, a ve smyslu tak dělali všichni, že v těch dodávkách se spalo. Takže já vlastně už tehda jsem měl takový ten camper lifestyle, už když mi prostě bylo 14 před nějakýma, nevím, fakt opravdu 20 lety. A to bylo super. A to mě vlastně začalo bavit. A i když jsem o tom přestal už jako aktivně závodit, tak mě vždycky bavilo prostě mít dodávku, hodit do ní kolo, věci a někam si odjet a někde prostě takhle cestovat, že jako preferoval jsem to víc než nějaký hotely. A ještě když vlastně teďko navazuju na ty auta, tak další věc je, že vlastně táta už přes 30 let vlastně podniká jako s bazarem automobilovým a má autoservis, takže já už jako malej jsem prostě furt chodil kolem aut a furt mě to, vždycky mě to prostě bavilo, takže v těch autech se pohybuju prostě odmala, no, tak se to tak nějak prostě všechno skloubilo.
A když jsi pořídil svůj první, neřekla bych dodávku, ale prostě auto, ve kterém si přespával?
No, jako moje první, který jsem si fakt jako zaplatil a chtěl tak nějak si udělat, tak to bylo tak 2012, takže 13 let zpátky.
Co to bylo za auto?
T4. Multivan, takže prostě, protože jsem to měl ozkoušený. Respektive to jsem si jakoby skládal, dělal s mechanikem jakoby sám a předtím jsem možná měl jinou T4 a to bylo jako taková plechovka, jako obyčejný transporter. Ale vesměs všechno se mi ze začátku motalo kolem těch dodávek.
A tam jsi úplně sám řešil tu vestavbu potom i?
V tom Multivanu to není zapotřebí, tam zatáhneš zasedačku a máš postel, takže tam to nemusíš řešit. Ale
já myslela třeba i nějakou jako kuchyňku a takový ty.
No, to se nějak řešilo jako klasicky vařičem a stolečkem venku, ale pak právě mě to omrzelo a pořídil jsem si jakoby obyčejnou plechovou dodávku a tu jsem si začal sám předělávat a vymýšlet vlastně všechno.
Ještě dneska existuje tady ta dodávka?
Já myslím, že dokonce jezdí, dokonce si koupil kamarád v Děčíně a myslím si, že ještě jako furt nějak funguje.
Kam ses nejdál podíval takhle v dodávkách?
No, touhle jsem dojel na Lofoty do Norska. Mhm. A to bylo tak nějak lehce o tom, co jsem tak nějak dodělal. Já jsem si dělal jako z palůbek dřevěnou ve stavbu, prostě nějak všechno jsem tam si šrouboval, řezal sám. A pak jsem prostě naložil kolo. To bylo vlastně začátkem 2019, když jsem dal výpověď práci. Tak jsem si řekl, teď už můžu kam chci. Tak jsem skočil do dodávky a jel jsem na Lofoty.
A tam si fotil?
Tam jsem fotil, natáčel. Vzal jsem si sebou kolo, na tom jsem byl jednou teda, ale jako...
Já potom totiž i přemýšlím o tom podnikání, že vlastně se to celé stalo prostě v nějaký moment, jsi řekl, tak já už prostě nebudu chodit do práce, nevydělává mi to ty peníze, zvládnu to sám, vzal si dodávku, jel si na Lofoty a už si jakoby i o tom přemýšlel, takže nejen je to svobodný výlet, ale že to je vlastně i příležitost vyfotit nějaký content, vydělat nějaký peníze?
No, tak tohle mi asi peníze nevydělalo, to mi spíš asi stálo peníze, ale přemýšlel jsem nad tím tak, že pokud by jsem chtěl být někdy živený contentem z cestování, tak asi nejdřív musím začít cestovat. Takže vlastně jsem to bral jako takovou investici do toho svého podnikání a do toho, abych lidem třeba ukázal, jak to jde a podobně. Takže spíš to byla investice do budoucna, než jako, že bych na tím takhle jako by úplně přemýšlel, ale věděl jsem, že když bych se chtěl živit focením aut, tak musím nejdřív začít fotit auta, že jo? Nemůžu za někým přijít a říct mu, hele, zaplať mi za to, že tě nafotím auto a nemít pod sebou nebo za sebou žádný fotky aut, takže vždycky se snažím takhle nějak jako přemýšlet.
V jaký moment se to vlastně zvrhlo? Nebo v jaký moment to začalo být úspěšný i na tom Instagramu?
No, tak já na tom Instagramu jsem pracoval už třeba od roku 2016, 2017, kdy jsem si v duchu říkal, že by jsem chtěl, jako, nebo nechtěl být furt zaměstnaný, a začal jsem si paralelně s tou prací připravovat ten Instagram a tehdy jsem vlastně začal i tomu hodně přizpůsobovat ten Instagram, protože do té doby byl hodně o tom ježdění na kole a o té závodnické kariéře a pak jsem to jako potřeboval switchnout tady do toho, takže jsem prostě vzal kombika, jezdil jsem s kombikem po Evropě a dělal z toho jako videa, fotky a podobně a doufal jsem, že se to někdy chytí, takže jako je to dlouhodobý proces, to prostě až teďkon se dá říct, že posledních pár let mi třeba přijde nabídka na spolupráci, nějaká zajímavá a není to jenom o tom, hele, tady máš, já nevím, baťoch a jet někam.
Nedá se teda říct, že by se to jakoby zlomilo něčím jedním konkrétním?
Ne, to ne.
Bylo to prostě jako dlouhodobý budování nějaký základny.
Já nejsem úplně moc trpělivý člověk a určitě
to vůbec tak nezní.
Ne, já jsem jako by tím chtěl říct, že většinou se snažím mít všechno hned a když si něco jako umanu, tak do toho jdu jako hodně po hlavě, ale zrovna jako to, že se starám o svůj Instagram je jedna z mála věcí, která mi jako vydržela dlouho a která vlastně díky tomu přináší jako nějakým způsobem teďkon ovoce. Vlastně stejně tak i ta nemovitost, dejme tomu, ta teda je tak nějak na nule, ale vím, že to jako je to v pohodě.
A ty kromě Instagramu tak vlastně točíš i YouTubeový videa. A je to něco, co se taky dělo vlastně ve stejný moment, anebo nejdřív byl Instagram a pak si řekl, aj dám aj YouTube a budu prostě k tomu víc povídat.
Videa možná byly i dřív než Instagram, ale to ještě vlastně nebyl ani Instagram, ani Facebook, když já jsem natáčel videa. Takže a možná ani nebyl YouTube, teď nad tím tak přemýšlím, protože my jsme se natáčeli videa, když jsme jezdili na kole, že? Takže jsme si dělali jako klipy různý prostě 3-minutový, 10-minutový videa o tom, jak jezdíme někde vlastně na kole, natáčeli jsme si to, tehdy se natáčel ještě normálně na kazety, který jsem si musel digitalizovat a pak teprve dál do počítače a tak. Takže od tohohle já jsem se postupně nějak jako dostával k těm dalším sociálním sítím, když už potom přicházeli a ten YouTube přišel zase skrz kolo a pak jsem to pomalinku začal předělávat na to cestování a pak mi došlo, že nejlíp bude fungovat content, kde budu něco vzdělávat, takže jsem začal jakoby vzdělávat skrz focení a podobně a cestování, dávat tipy na cestování a tak no.
Jak se dneska cítíš, když se natáčíš, asi třeba někde prostě na veřejnosti, nebo když obecně jako seš před kamerou v porovnání s tím, jaký to bylo na začátku? Protože já jsem si vždycky říkala, že musí člověk asi ze začátku překonat takovej ten pocit, že je to prostě možná trochu cringe, nebo prostě se v tom třeba nemusí cítit, ale když už to je takhle dlouho, tak jak to dneska vnímáš?
Asi i celkově ta doba tomu hodně nahrává, že už to taky jako normální, že na sebe někdo míří něčím a natáčí se, když někam jde. Já s tím třeba jako mám furt trošku problém, já nevím, třeba na letišti nebo když někam letíme, že bych jako se úplně natáčel. Navíc mi to přijde zbytečný, protože už prostě takového obsahu jako vzniklo hodně. A spíš se víc peru tím, že už si ty momenty, ty výlety a všechno chci jakoby užívat a nechci se zatěžovat nějakým natáčením. A já jsem nikdy nebyl úplně jakoby youtuber, že bych jako dělal fakt jako nějaký daily vlogy a týdenní vlogy a tak. Takže já jsem tomuhle úplně moc, nebo tady do toho nepřicházím, tady do té scény nebo scénáře, ale když se natáčím sám, že mám podobný studio, kde jdu prostě něco natočit nebo to, tak to vůbec neřeším a vlastně jako mi to nevadí, jako kamera mi nevadí.
Jak dlouho třeba trvá editování jednoho videa takhle, který vytvoříš?
No, včera jsem zrovna podle mě pracoval na vlogu z těch Dolomit a to jsem chtěl tak nějak jako udělat delší, hezčí a zabralo mi to tak 3/4 dne. Ale a už mi to nebavilo teda. Já většinou se snažím to mít všechno jakoby rychle. A to je přesně tak, jak jsem říkal, že jsem netrpělivý, tak jako tyhle ty věci. I třeba na úkor kvality, ale já zase vím, že pro mě je důležitější to vydat rychle, dokud ty lidi vědí, že jsme tam byli skrz Instagram a mít tam nějakou jakoby dějovou linku a navazovat, aby se ty kanály propojovaly. Tak pro mě je důležitější třeba trošičku odbít a udělat rychlejší to video a dát ho na ten YouTube, než ho prostě stříhat týden, 14 dnů a vydávat ho potom později.
Přemýšlel jsi třeba, že bys to outsourcoval? Že by to někdo stříhal za tebe?
Přemýšlel, ale myslím si, nebo bojím se furt, že by to ztratilo tu
autenticitu?
Jo. Chtěl jsem říct,
že by to bylo poznat, že to nejsi ty. Protože já jsem teď poslouchala několik rozhovorů takhle třeba se skejťákama, který to má vlastně jako podobná cesta, že se točili při sportu a pak to jenom zlepšovali a vlastně jako spoustu z nich přiznalo, že už jim to stříhá někdo jiný, abych to vůbec nepoznala. Jakože, takže...
Jo, mají to super, já samozřejmě kluky sleduju a znám tu tvorbu, ale mě to furt vlastně jako by baví. Mm-hmm. A i když vím, že kdybych to zadal někomu, tak mi z toho udělá daleko hezčí video. Ale já to beru furt tak, jako takový svoje děťátko a ještě ho nechci dát do té školy a školky a nechat ho tam někde, aby mi ho jakoby se o ně staral někdo jiný. Takže nevím, zatím prostě mě to baví a chci si to vlastně držet i na tomhle, na téhle úrovni, kdy z toho nechci dělat přesně jakoby už takový ten job, aby vyšlo nějaký video a tak. Zatím to furt mám jako takovou zábavu.
Máš nějaký stříhačský vzor? Třeba i zahraniční?
Ne.
Ne?
Ne. Ne,
já jsem čekala Caseyho, že tady padne třeba.
Jo, jako asi víc než Casey mě ovlinil Peter McKinnon, který jakoby z té fotografické scény je možná na úrovni toho Caseyho, ale a vlastně Caseyho jsem poznal až na základě toho, že jsem třeba sledoval toho Petra. Ten to měl samozřejmě super. Mm. To mě ze začátku mohlo nějak ovlivnit, ale já se spíš snažím ty tvůrce moc nesledovat. Mm-hmm. A vlastně moc nekoukám, co kdo kde dělá. A nechci se ti nechat moc ovlivňovat, takže jakoby právě ani jako nemám žádný vzor, ani co se týče focení. Nedokážu jako říct žádný jméno.
Dokážeš třeba ale ty říct, v čem tkví ten tvůj úspěch, když jako vytváříš to video, jo? Jestli třeba už víš dopředu, jaký to má mít scénář, anebo prostě jako točíš to, jak to probíhá. Samozřejmě chápu, že asi záleží, jestli jako jaký je to typ videa, tak když vezmu to cestovatelský video třeba a jakoby víš, že v prvních, já nevím, 2-3 minutách se musí něco odehrát, aby tam byl ten hook, aby ty lidi to vtáhlo.
No, tak to je věc, kterou vůbec neřeším.
Vůbec?
Ne, je mi to vlastně úplně jedno. A to je právě jakoby ono, že já, jak si to dělám pro zábavu, tak já vím, že třeba bych tam měl dát na začátek nějaký sestřih z celého videa, co se tam ty lidi dozvědí a tak, ale já se nechci udávat tady a vlastně podřizovat se těm trendům, který teď jsou stejně tak Instagramový, Reelska a podobně. A prostě vlastně nechci těm lidem, nechci jako obelhávat nebo lákat je na nějaký jako přesně háčky a takový jako pomyslný jako pozlátka. Já jim prostě dám ten content a ten, koho to baví, tak si ho najde, bude mě sledovat, sleduje mě a já se tak nějak vlastně, jak to mám tak nějak konzistentně, tak mám kolem sebe, nebo mám to své publikum, který mě zná, ví, co očekávat a je to strašně super. Mě třeba už jako poměrně dlouho nerostou čísla na Instagramu, se mi to jako zastavilo. Možná jsem prostě dosáhl nějaký svojí maximálnosti ve své bublině, ale zase ty lidi už se s nima víceméně znám, nechci říkat, že znám všechny, ale vím, jak mi na to budou reagovat a hrozně mě to baví. A vlastně ani si nechci platit nějaký reklamy anebo vysloveně jako by se dostal do jiných bublin, protože za prvý potom ty lidi by neznali mě, neznali by můj background, neznali by mě, jak, že občas řeknu něco zprostýho, občas řeknu nějakou blbost nebo něco takového a nechci se tady do toho dostávat. Takže já mám takovou svoji bublinku, která mě vyhovuje a vlastně mě tyhle ty trendy, jasně musím na ně koukat i skrz nějakého biznisu. Nebo se starám někomu jinému o Instagram a jiné věci, ale pro svůj jako obsah to nechci řešit.
Já jsem právě se na to ptala i z hlediska toho podnikání, protože jedna věc je jako, že je ti v tom dobře a já úplně tomu naprosto rozumím, zůstává to autenticky a myslím si, že to je moc hezký a že dneska takových lidí moc není, ale zase to neporoste. Tak na kterou část potom toho svého biznisového portfolia se zaměříš, aby rostlo? Teď jsme se bavili teda o těch nemovitostech, zase možná tam k ním zpátky.
Jasně, to je dobrá otázka. Teď zrovna mám v hlavě jako jeden nápad, kvůli kterému jsem byl dneska i v té bance a chtěl bych ho jako rozjet. Vůbec nevím, jestli se to povede, možná to bude moje jako nejhorší jako investice a rozhodnutí jako v životě, protože se kvůli tomu dost zadlužím a není to tak něco, jako že když si koupím auto, tak vím, že ho prodám i s nějakou ztrátou, a že se mi něco vrátí, tohle se mi nemusí vrátit vůbec, ale to je vlastně taková moje další cestička, kterou bych se chtěl vydat, aby jsem se třeba zase trošičku odmanil od toho, od té nutnosti třeba fotit a fotit svatby, fotit zakázky a tak dále, protože přeci jenom...
To je dneska tvůj hlavní příjem, bych řekl?
Je to jeden z pilířů jakoby mých příjmů a, nebo zdrojů a to bych chtěl časem omezovat, i tak jsem jako třeba focení svadeb hodně omezil, aby to furt zůstalo jakoby na té bázi, že se na tu svatbu budu těšit a že to nejedu jakoby na běžícím páse a jsem naštvaný, že tam prostě musím bejt, což některý fotografové mají a je to pak docela i znát vlastně na tom, jak oni třeba na té svatbě jako vystupujou. A chci si to furt tak nějak všechno jako kompenzovat, ladit, aby to prostě bylo jako vyrovnaný a aby mě to bavilo. Ale uvědomuju si, že celý život nechci se živit celý život jako fotograf a nechci se celý život živit jako influencer nebo tvůrce obsahu. Chci to prostě mít tak nějak jako prostě rozložený.
Variabilní, to mi přijde dobrý. A vlastně řekl bys o sobě, že jsi člověk, který tu variabilitu potřebuje, protože takhle jak tě poslouchám, tak si říkám, jako je tam jako spoustu různých odvětví, kterým se věnuješ a... Třeba to potřebuješ.
Jo, já, co jsem jako na sobě vypozoroval, tak já jsem takový tříleťák. Mě vždycky 3 roky něco jakoby baví a tomu se věnuju a po 3 letech začnu jako koukat, co kde, jak a něco jiného a tedy. Takže já vlastně, co jsem byl třeba tady v Praze, tak to taky vycházelo, že jsem měl 2 práce, kde jsem byl plus minus 3,5 roku, tak nějak a přesně potom je to jako, pak jsem vždycky jako do něčeho už narazil na nějaký limity a chtěl jsem jako jít někam jinam a vlastně jako začalo mě to vlastně nudit, takže stejně tak teď vlastně jsem zjistil, že jsem 6 let na volné noze, mezi tím jsem v začátku se hodně věnoval tomu focení, teď zkouším, ono se to spíš tak samo vykrystalizovalo, že už do toho se dá započítat i nějaký ten influencing, reklama, tvoření obsahu a tak dále, ale furt jakoby se vždycky snažím to nějak obnovovat, no. A vím, že jako ty 3 roky jsou pro mě vždycky jako stěžejní, nebo spíš takový hraniční, kdy se to ve mě láme a chci něco vymýšlet novýho.
Ty jsi nastínil teďka, že ta variabilita, tohle Praha-Děčín. Praha-Děčín, to mě hrozně zaujalo. Pojí se to rozhodnutí s tím vrátit se do Děčína právě s tím podnikáním?
Vlastně jo, tam já jsem teda měl víc faktorů, který do toho jako promluvili. Ono to bylo v roce 2019, kdy jsem dal výpověď začátkem roku, pak jsem vlastně se rozešel s přítelkyní dlouholetou, kterou jsem měl v létě toho roku teda jakoby a to byl asi 7 nebo 8letý vztah, takže to byla jako spousta změn a my jsme vlastně spolu měli pronajatý byt na Barrandově, který byl fajn, byl vlastně docela dobrý nájem. Do toho mi vlastně nájemkyně nebo pronajímatelka řekla, že ten byt chce prodat, takže jakoby mi končí nebo už mi neprodlouží nájemní smlouvu. A takže se to ve mě začalo úplně tak nějak jako prát. Říkám, já vlastně tu Prahu, já jsem do ní šel kvůli té přítelkyni, že ona jakoby tady studovala, pak tady chtěla pracovat, chtěla tady zůstat, já jsem se tady našel práci, viděl jsem nějaký příležitosti, ale vlastně mi ta Praha vůbec nepřirostla k srdci a spíš jsem odsud jako furt někam utíkal. A navíc jsem potom, i v tom roce, kdy se mi to lámalo, tak jsem už měl volnej ten byt tady v Děčíně, nebo tady v Děčíně, tam v Děčíně. A říkal jsem si, hele, tak já tady platím, pak ono se to vyšplhalo na plus minus 20 tisíc korun za nájem v Praze za byt, který není můj. A zase už taková ta moje myšlenka, že to platím někomu a ne sobě. A říkám, kdybych tu 20 vzal a platil si ji jakoby, nebo dal jsem to do rekonstrukce svého bytu, tak mám prostě, já nevím, za rok 240 tisíc a to, když vrazím do bytu, tak to prostě musí být někde vidět. Tak jsem prostě ty peníze vzal a vrazil jsem je do svého bytu a řekl jsem si, bydlím zadarmo, mám to tady udělaný. Tak a ještě navíc výhoda je, že vlastně bydlím v té nemovitosti, kterou pronajímám, takže jako dohlížím na ty lidi, což je pro mě jakoby ideální. Jsem vlastně úplně přeskočil, jak se ptala na tu investici v těch bytech někde jinde. Já bych to měl právě jenom takový point, že asi jako Chomutov, Ústí, Most, Děčín, možná tam, oni už ty nemovitosti nejsou tak levný, jako samozřejmě 3 jednička, můžeme se bavit někde mezi 3 až 5 milionama, což je furt asi jakoby méně než tady na Karlíně, o něco, trošku.
Trošičku.
ale hledat tam, člověk tam musí znát asi trošičku ty čtvrtě, vědět, v jaké je to části a jestli v té části prostě ty lidi jsou schopní potom zaplatit nějaký adekvátní nájem a jaký tam sežene nájemníky a tak dále. Samozřejmě my v těch Sudetech, a to je vlastně po celé republice, to tam není úplně tak jednoduchý a není tam, nejsou tam stejná sorta lidí, jako třeba tady v Praze. A takže je to asi trošku komplikovanější a pro mě třeba je fakt jako velká výhoda v tom, že v tom domě bydlím, znám to tam, možná si ty nájemníky, a já mám fakt jako v pohodě nájemníky, takže jako to nemusím vůbec řešit a mám to jako pod kontrolou a je to jako super. Jako,
ale, ono se ale, to nedá si paušalizovat, že oni se určitě najdou problematičtí přesně. Lidé všude, jakože.
No jasně, takže, i tady v Praze, jako co jsem zašel pár příběhů. Takže no, jako ale jestli bych do toho investoval, jsem teda úplně zase vrátil oslým můstkem zpátky, nevím.
To nevadí, já tě vrátím tam, ono to spolu souvisí. Ten návrat do Děčína, mě to ještě hrozně zajímalo, protože to, jak jsi teď tady popsal, tak to byly takové jako hodně racionální důvody. A ty jsi zároveň říkal, že Praha ti nepřirostla k srdci. Děčín, jo, to je něco jiného. Je to prostě jako tvoje rodné město. Ale co ty lidi? Protože i když to nechceme paušalizovat, tak prostě v Praze přece jenom se žije mnohem víc anonymně. Asi člověk třeba se jednodušeji dostane do té nějaké svojí bubliny, nebo to je aspoň moje zkušenost, že vidím, jak žijí lidi ve velkém městě, vytvoří si kolem sebe v podstatě takovou minivesnici a tak, jakoby, tak si tak pěkně jako fungují. Ale když se takhle vrátíš do toho Děčína, to není zase tak velké město, tak tam prostě se to třeba tak nedá být v té anonymitě a zároveň zároveň prostě jsou tam jako různí lidé, tak jak se ti tam takhle jako žije, žije se ti tam dobře?
Jo, hele, ty jsi to řekla vlastně docela hezky, já když jsem byl tady v Praze, tak já jsem se pohyboval na Barrandově a pracoval jsem v Modřanech, takže jakoby Praha 4, Praha 5 a já jsem to vždycky přirovnával, že jako ta jednotlivá Praha, to označení třeba Praha 4, tak je vlastně takový Děčín. Protože jsem přesně jakoby viděl, že prostě kluci z Modřan řešili stejný blbosti, stejný pomluvy a tyhle ty věci, jako řešíme my v Děčíně. Akorát, že to prostě se to jmenuje Praha 4 a ne Děčín, anebo Ústí, nebo něco jiného. Takže jako jasně potom můžeš z Prahy 4 dojet na Prahu 10 a tam asi budeš anonymní, ale na té 4 nebudeš, když tam bydlíš. A ve smyslu to jako fakt jako ta paralela tam přišla docela jako dobrá v tomhletom, takže to není takový rozdíl. Jinak paradoxně mi přijde, že do toho Děčína z Děčína odcházejí lidi, protože tam není vejška. Takže jako po střední škole ten odliv těch mladých lidí je jako poměrně velký a je tam vlastně málo lidí mezi 20-30 lety. Ale teď, jak jsem se tam vrátil, tak mi přijde, že spousta mých vrstevníků buď tam zůstalo a najednou mají rodinný domy, zahradu, mají pohodu, chodí prostě do práce, normálně v ohodnocení, ale prostě můžou si tam koupit ten dům a nemusí tady prostě za stejnou cenu v Praze se mačka ve 2KK a tak, takže vlastně mi to přijde daleko jako pohodovější a já už možná jsem starý na to, abych jako řešil ostatní a nezajímá mě, co ostatní si myslejí o mě, takže mi to je úplně jakoby jedno a já tam prostě mám svůj klid, bydlím v centru a zároveň mám za zádama les a krásný prostě kopec, výhled, všechno a jsem úplně spokojený. A hlavně jako Děčín je jedno z nejzelenějších, neli myslím nejzelenější město, jakoby obec, nebo teda krajský město v republice, takže já prostě mám 10 minut do českého Švýcarska, na druhou stranu Krušní hory mám hned prostě za zádama a já jsem úplně prostě nadšenej tam, takže pro mě úplně super.
Potřebuješ tu Prahu ještě?
Ne, strašně rád sem jezdím.
Tak promiň,
proto jsem nechtěl, jako, počkej, budu končit. Ne, jako vlastně nepotřebuju, samozřejmě cítím, že zrovna pro ten můj, pro to moje podnikání, kdy potřebuji být v kontaktu s těma značkama, s těma zástupcima těch značek, mám tady prostě dobrý kontakty a potřeba bych se s nima vídat víc, protože ve chvíli, kdy já bych byl ve styku s těma lidma, tak bych byl schopný mít víc třeba zajímavých zakázek, a tak dále, ale asi mi to nějak kompenzuje prostě ten klid a na druhou stranu, já když sednu do auta, jsem tady za hodinu a čtvrt, což ty, když z Černáku budeš chtít dojet do Modřan, tak to máš taky hodinu a čtvrt.
Nevím, proč bych to dělala, ale nejhorší jo, možná si, cesta tak, po Praze, ale ano.
No, proto jsem to řekl, ale prostě to jsem vždycky nesnášel na Pražáka, když jsem tady byl, tak já vždycky, hele, tak se sejdeme, jo, ty, já jsem teďko na Černáku, říkám, no tak za mnou přijeď, já jsem byl v Modřanech, ty vole, to mám hodinu a půl, to je hrozný, jako, ty jezdíte 20 kilometrů, prostě.
Je to tak, já bych měla ještě takhle jako nakonec poslední první otázky. Stalo se ti někdy nějaká nehoda, kdy tě třeba mrzelo, že to pojištění nemáš?
No, poslední, co mám v hlavě, je, když jsem zrušil havarijní pojištění a odlít mi kamínek do okna čelního, tak to mě mrzelo. A pak třeba i nehoda skrz tu nemovitost, tak jsem měl špatně vlastně sjednanou pojistku, tu už jsem si právě neřešil já, ale prostě nějak narychlo jsem udělal, abych ji měl pojištěnou, ale nebylo to úplně ideálně, nebo nebylo to úplně ideální pojišťovny. A vlastně přišel mi další přívalák a znova se mi jakoby vyplavila zeď, kterou tam mám prostě jako opěrnou a ty už mi to nechtěli jakoby vyplatit, takže třeba to jakoby bylo blbý a to jsem se vlastně setkal s tím, že to byla částečně moje chyba, ale částečně prostě jako to nebylo úplně asi jako ideálně nastavený. No.
Já teď jsem se u toho zamyslela, protože my jsme třeba loni, jak byly ty povodně, tak jsme řešili hodně pojistných událostí, které často souvisely s tím, že lidi si třeba myslí, že když nebydlí blízko nějakého vodního zdroje nebo nejsou v nějaké jako povodňové lokalitě, tak vlastně nemusí tady tohle řešit. Ale ono to není úplně pravda, protože dost často se třeba děje, že jakoby to množství těch srážek v té půdě ta už to nedává, takže se jim potom jako děje, že se jim třeba vyplaví ty sklepy nebo prostě nějakým navlhnou ty domy.
Jedna věc je tak, když je to hodně nasáklý a druhá věc je fakt přílovej déšť, který jakoby u mě, já tím, že jsem na kopci, tak to prostě lesní cestou všechno jde k mému baráku, kde se mi to zarazí o tu zeď právě, která mě dělí od toho kopečka a od té vody. A ta voda prostě, ono se to nezdá, fakt to dokáže mít sílu a to bylo 2-3 roky zpátky, byl jeden ten přívalák a to jsem se nafotil někde svatbu v Ostravě a přišla takováhle voda a vyplavilo mi to ten můj byt, protože ono to přeteklo přes tu zeď, dostalo se to vlastně až do baráku a já jsem v baráku měl 5 čísel vody.
Takže to je docela totálka.
Totálka to naštěstí nebyla, vlastně jako jenom zaučilo hodně ručníků na vyždímání a jako ve výsledku se mi nic naštěstí jakoby nestalo ani s elektronikou, že to jako bylo, možná jsem vyhodil 2-3 skřínky, které byly dřevěné, ale jako od té doby, já i tím, že mám ten sklepní byt, tak já mám, se snažím mít plechovej nábytek a ne dřevěný a tak, takže jako jdu tomu naproti.
Náš podcast se jmenuje Stačí málo. A my se vždycky na konci ptáme našich hostů, jaký je jejich stačí málo. My jsme nějaký poselství, stačí málo a něco.
Tak stačí, aby málo zapršelo a máte vyplavený byt, za mě teda jakoby, ale jak to myslíš, jako stačí, co by se mohlo stát?
Nebo to může být i pozitivní, prostě klidně jako stačí málo a můžete prostě třeba mít, nevím, svobodu ve svém životě. Nějaký tvoje poselství, co by si ty chtěl, aby si odnesli z tohohle rozhovoru?
Mě teďko vyskakují jenom ty negativní, teda jakoby,
klidně, ale, dej.
Jakoby různý úrazy a podobně, takže jako stačí málo a fakt se může člověku něco stát a pak je to blbý, ale občas stačí fakt málo, i co se týče třeba právě nějaký inspirace nebo něco takového, protože zrovna zase se vracím nekonec zpátky k tomu, co teďko řeším, nějaký ten biznisový plán, tak vlastně mi stačilo jenom to, abych někam jel autem, poslouchal nějaký podcast a tam se něco řeklo, co mi seplo něco v hlavě a napadla mi myšlenka, která doufám, že mi trošku pomůže s důchodem, ale jako, takže jako fakt stačí málo v tomhle tom smyslu.
Tak my se budeme těšit, až budeš tady o téhleté myšlence třeba povídat dál na svých sítích a inspirovat tím třeba někoho dalšího.
Chvíli to potrvá, ale určitě se to tam objeví.
Super, tak jo, moc díky.
Taky děkuju.